Este ora 21, aici Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Sinteza Zilei. La microfon, Oana Serafin. Ce vor face elevii care nu au luat examenul de bacalaureat? Către ce școli se vor îndrepta? Cazul Snowden și relațiile dintre Statele Unite și aliații lor europeni. Și 5 minute de muzică cu Lucian Ștefănescu. Începem ca de obicei cu știrile de la această oră cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Președintele Nicolae Timofti va fi mâine, marți 2 iulie, la Strasbourg pentru vizita la Consiliul Europei și Consiliul European. Timofti se va întâlni între alții cu Ștefan Fiule, comisarul european pentru extindere, și cu Herman Van Rompuy, președintele Consiliului European. 28% din candidații la bacalaureatul din acest an au contestat notele, informează Ministerul Educației de la Chișinău. Rezultatul contestațiilor va fi publicat pe 6 iulie, după care elevii cu note insuficiente vor putea depune cereri pentru sesiunea de bacalaureat suplimentară care va avea loc între 15 și 20 iulie. În România a început examenul de bacalaureat cu proba scrisă de limba și literatura română. Examenul se termină pe 5 iulie, iar rezultatele vor fi afișate pe 8 iulie, după care candidații vor avea numai câteva ore pentru a depune contestațiile, așa că rezultatele finale ale bacalaureatului vor fi cunoscute pe 12 iulie. Croația a devenit al 28-lea stat membru al Uniunii Europene, iar purtătoarea de cuvânt a Comisiei Europene a ținut să sublinieze că admiterea Croației demonstrează efectul pozitiv al procesului de extindere. Cu ceva mai mult de 20 de ani în urmă, Croația se afla în plin război intern. La Zagreb, președintele croat Ivo Josipović a promis că țara sa va ajuta și alte țări din zona balcanică în eforturile acestora de admitere în Uniunea Europeană. Croația nu este încă membră în zona Schengen și nici nu este membră în zona euro. La începutul anului viitor, Serbia ar putea începe negocieri de aderare. Soarta lui Edward Snowden, colaboratorul Agenției Naționale de Securitate din Statele Unite, ar urma să fie decisă prin negocieri între FBI-ul american și contrapartenerii ruși de la FSB, a declarat Nicolae Patrușev, secretarul Consiliului Prezidențial pentru Securitate din Rusia. Președintele Vladimir Putin a făcut și el astăzi primele declarații legate de Snowden, după ce a asigurat că acesta nu lucrează pentru sau cu serviciile rusești de informații. Putin a declarat că, citez, dacă vrea să rămână în Rusia, trebuie să nu mai acționeze împotriva intereselor partenerilor noștri americani, și asta o spun eu, oricât de ciudat ar părea, a mai declarat Putin la Moscova.
A fost Ileana Giurchescu și știrile de la ora 21. Pentru știri la orice oră, vă recomandăm pagina noastră în internet europalibera.org.
Radio Svobodna Evropa. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibera.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Agenția oficială de știri de la Tiraspol a relatat că zeci de organizații ale societății civile transnistrene au decis să trimită Națiunilor Unite o cerere de recunoaștere a independenței regiunii. Liliana Barbaroși a căutat să afle mai multe despre aceste organizații neguvernamentale și sprijinul pe care îl are demersul lor.
Adresarea ar fi fost semnată de un număr total de 123 de organizații. Numai că, pentru o zonă ca Transnistria, aflată sub un regim de sorginte autoritar, a fi organizație obștească înseamnă, de fapt, a reflecta un punct de vedere apropiat de cel al administrației regiunii, este de părere Ernest Vardanean, jurnalist de la Tiraspol stabilit la Chișinău.
Aceste organizații nici de cum nu pot fi numite ONG-uri clasice, pentru că formal ele sunt independente, însă în realitate ele depind foarte mult de autoritățile transnistrene, și acest lucru a fost relevant atât în timpul lui Smirnov, cât și acum în timpul lui Evgeni Șevciuc.
Potrivit lui Veceslav Popescu, președintele unei organizații obștești de tineret de la Tiraspol, Stelstera, apelul a fost lansat la finalul unui proces mai îndelungat, promovat de Mișcarea Priznanie, de unificarea organizațiilor pro-administrație și pro-ruse, în numele unei singure idei, cea a recunoașterii Transnistriei.
Около года назад появилась тенденция такая, что ряд общественных организаций.
Aproximativ un an în urmă a început această tendință. S-au organizat mese rotunde, conferințe, discuții în fiecare raion despre nevoia recunoașterii Transnistriei. În general, în Transnistria, ONG-urile sunt împărțite în două grupuri distincte. Unul care lucrează cu instituțiile și fondurile de stat sau prorusești, în programe promovate de ambasada Federației Ruse, etc., și altele care au accesat finanțări europene. La evenimentul de ieri s-au adunat, ferește, cele cu orientare prorusă. Din câte se știe, inițiativa aceasta aparține mișcării Priznanie, iar printre organizațiile care s-au asociat, majoritatea există de foarte multă vreme.
Expertul de la Chișinău, Radu Vrabi, e director de programe la Asociația pentru Politică Externă, crede că discutăm despre o adresare fără nicio șansă să fie luată în seamă.
Toată lumea civilizată înțelege că în Republica Moldova, în condiții actuale, nu există nicio premiză pentru ca această regiune să fie declarată independentă, dat fiind faptul că actualmente există o tensiune în zona de securitate, în asemenea momente, pentru a-și justifica și legitima acțiunile, unele administrații, cum ar fi cea din Transnistria, are nevoie de un fel de suport colectiv cu elemente de rigoare pentru a arăta că acțiunile sale sunt coordonate și sunt echitabilate.
După cum spune expertul de la Chișinău, organizațiile cu adevărat neguvernamentale de la Tiraspol, puținele care există, nu au în realitate libertatea să-și expună un punct de vedere ferm la acest subiect. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Astăzi a început admiterea în școli profesionale și colegii pentru absolvenții din gimnaziu și de liceu. Ministerul Educației spune că aceasta ar fi o alternativă pentru elevii care nu vor reuși nici la sesiunea repetată de bacalaureat, care va începe peste 2 săptămâni. Ei vor primi o adeverință de realizare a programei de liceu, cu care se pot înscrie în învățământul secundar profesional și mediu de specialitate. Mai mulți experți sunt sceptici că fluxul tinerilor care nu vor lua bacalaureatul se vor îndrepta către aceste instituții. Relatează la Ceapai.
Adrian este unul din cei peste 11.000 de elevi care a picat bacul. El nu a trecut proba la limba franceză, dar speră că va reuși la sesiunea suplimentară. Dacă va ieșua și de această dată, spune Adrian, va încerca să susțină bacul anul viitor, mai curând decât să meargă la colegiu sau la școală profesională.
Da, oricum, aș aștept că vreau, până la urmă, urme la universitate să mă duc. Nu mai e practic, dar o cale mai bună pentru a face un ban. Elevii, eu știu, dacă au terminat universitatea, oricum, e altceva, nu e colegiu, nu e școală profesională.
Statisticile Ministerului Educației arată că doar 17% dintre cei care absolvesc 12 clase aleg să-și continue studiile la colegiu sau la școală profesională. Marea majoritate dintre ei preferă studiile universitare. Din acest motiv, expertul de la IDIS Viitorul, Sergiu Lipcean, autorul unui recent studiu despre examenele de bacalaureat, este sceptic că tinerii care vor pica și sesiunea repetată vor alege să meargă în colegii sau școli profesionale.
Trebuie să pornim la ipoteza simplă, că nu toată lumea este pregătită să ia bacul și să meargă la facultate. Adică la noi întotdeauna, în cazul de față, pornim la situația că toată lumea trebuie să meargă la universitate. Există și alte nivele de instruire, cum ar fi școlile profesionale sau colegiile, care oferă căi mai scurte pentru a obține o profesie sau o specialitate. Sigur că pentru unii ar fi o soluție, dar acum chiar este imposibil să spunem în ce măsură majoritatea vor prefera o asemenea opțiune, ieșind din faptul că școlile profesionale, cel puțin comparativ cu colegiile, au, spunem așa, o imagine mai proastă, datorită statutului sau calificării care obții acolo.
Sergiu Lipcean spune că din moment ce nu este pus în aplicare cadrul național al calificărilor la treapta învățământului secundar profesional și mediu, diploma de studii universitare rămâne a fi criteriul prioritar în angajarea tinerilor. Din acest motiv, expertul crede că cei care nu vor lua bacul în acest an, mai curând vor aștepta să-l ia anul viitor. Pe de altă parte, directorul școlii profesionale numărul 4 din capitală, Victor Ostașov, crede că tinerii vor opta pentru școli profesionale, unde timp de un an obții un certificat de muncitor calificat.
Ei vor face un an de zile meseria, care îl va ajuta să cadreze în câmpul muncii, deci nu va pierde anul, este normal. Eu cred că dacă gândesc bine la rece, nu vor rata oportunitatea respectivă.
Șefa Comisiei de Admitere de la Colegiul de Farmacie și Medicină din Capitală, Stella Galemba, spune că dacă anii trecuți bacul era o condiție obligatorie pentru cei care au absolvit liceul, anul curent acesta nu va mai fi un criteriu pentru admiterea la colegii.
știți, nu tot timpul notele cu care vin ei de la BAC sau după absolvire, bine, eu pot fi slab în matematică, fi foarte, un foarte bun asistent medical. Ar avea posibilitatea acest an, până merge să dea a doua oară examenul care l-au picat, să facă și studii, specialitate.
În acest an, colegiile din Republica Moldova oferă peste 8.000 de locuri, iar școlile profesionale peste 12.000 de locuri la admitere. A fost majorat în numărul de locuri pentru industria ușoară, iar în domeniul agriculturii a fost inclusă o meserie nouă, cea de fermier specializat pe creșterea culturilor agricole. Admiterea în școlile profesionale se va desfășura până la finele lunii august, iar în colegii se va încheia la sfârșitul acestei luni. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Statele Unite au spus că vor răspunde dezvăluirilor publicate duminică de publicația germană Der Spiegel despre instalarea microfoanelor ascunse în sediile Uniunii Europene. Publicația a citat documente clasificate pe care le-ar fi obținut de la fostul angajat al serviciilor de informații americane Edward Snowden. Câțiva oficiali europeni, inclusiv din Germania și Franța, au sugerat că aceste bănuieli pot afecta negocierea unui tratat transatlantic de liberalizare a comerțului. Comisara Europeană pentru Justiție, Viviane Reding, a spus că partenerii nu se spionează. Mai multe de la Ileana Giurchescu.
Soarta lui Edward Snowden, colaboratorul Agenției Naționale de Securitate din Statele Unite, ar urma să fie decisă acum prin negocieri între FBI-ul american și contrapartenerii ruși la FSB, a declarat Nicolae Patrușev, secretarul Consiliului Prezidențial pentru Securitate din Rusia. Desigur, președinții Vladimir Putin și Barack Obama nu au o soluție la îndemână în acest moment, de aceea șefii serviciilor de informații vor fi în contact permanent, a declarat Patrușev. Președintele Vladimir Putin a făcut și el astăzi primele declarații legate de cazul Snowden, după ce a asigurat că acesta nu lucrează pentru sau cu serviciile rusești de informații. Putin a declarat că, dacă vrea să rămână în Rusia, trebuie să nu mai acționeze împotriva intereselor partenerilor noștri americani și asta o spun eu. Oricât de ciudat ar părea, a adăugat Putin la Moscova, la o conferință de presă legată de summitul statelor exportatoare de gaze. Snowden se află acum blocat de mai bine de o săptămână în zona de tranzit a unui aeroport rusesc fără pașaport american, care i-a fost deja anulat. Snowden este la baza informațiilor despre vastul program american de interceptare a comunicațiilor electronice în lume, iar valul de dezvăluiri nu i-a sfârșit. Așa că astăzi, săptămânalul german de Spiegel a dezvăluit că reprezentanța Uniunii Europene la New York, dar și biroul de la Bruxelles, erau spionate de Agenția Națională de Securitate Americană. Iar cotidianul britanic Guardian, cel care a publicat și primele dezvăluiri făcute de Edward Snowden, a informat că multe țări aliate ale Americii au fost ținta programului de interceptare a comunicațiilor, între care Germania și Franța.
Quelles seront les conséquences à tirer? D'abord que ça cesse.
Președintele francez François Hollande a cerut ca programul să fie sistat imediat. La fel însă și orice negocieri cu Statele Unite, până ce Franța și Uniunea Europeană primesc asigurări că nu mai sunt spionate. Recent, la summitul G8 din Irlanda de Nord se anunțase lansarea negocierilor între America și Uniunea Europeană privind crearea unui spațiu de liber schimb care ar fi cel mai mare din lume. La Berlin, unde președintele Barack Obama a fost cu numai două săptămâni în urmă, reacția a fost ceva mai timidă. Purtătorul de cuvânt al cancelarei Angela Merkel a declarat că trebuie verificate informațiile, dar că situația este inacceptabilă dacă acestea se dovedesc reale. Ce l-a supărat cel mai tare pe liderul liberalilor germani, partener în coaliția de guvernare, este că Marea Britanie nu ar fi fost spionată de americani. Philip Roessler crede că britanicii, în calitate de vecini și partener în Uniunea Europeană, ar trebui să se explice și să le explice celorlalte țări din Uniunea Europeană de ce se bucură de această poziție specială.
A fost o relatare semnată de Ileana Giurchescu. Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă, prezentată de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, o revistă a presei de la București și rubrica noastră săptămânală de muzică. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org, unde așteptăm și opiniile și sugestiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Dintre subiectele presei de la București de astăzi, Tania Radu s-a oprit la unul regional și energetic. Subiectul vizează întrucâtva și Republica Moldova.
Nouă comentarii discută în jurul eșecului Nabucco. Proiectul european de gazoduct, care ar fi limitat dependența statelor europene de gazul rusesc, a fost abandonat din rațiuni economice, dictate în bună măsură de jocurile abile ale Moscovei, arată Dan Cristian Turturică într-o lungă analiză din România Liberă. Practic, pentru Rusia, Nabucco nu reprezenta o amenințare în sine, ci prin infrastructura care ar fi fost creată și prin care ar fi putut circula la un moment dat și gaz românesc. Analistul României Libere explică. România a descoperit gaze naturale în Marea Neagră. În evaluările cele mai pesimiste, spune el, exploatarea ar fi posibilă din 2019 și ar acoperi integral nevoile de consum pentru România și Republica Moldova, precum și într-o proporție importantă pe cele ale Cehiei sau Ungariei. Așadar, România, posibil competitor pentru Rusia pe piața gazelor. Așa s-ar explica, arată Turturică, mâna întinsă recent Bucureștiului de Moscova, prin vizita secretarului Consiliului de Securitate al Federației Ruse, Nicolae Patrușev. De ce răspunde abia acum Moscova semnalelor repetate de disponibilitate la dialog ale președintelui Traian Băsescu? Pe de o parte, liderul rus Vladimir Putin i-ar fi păstrat resentimente lui Băsescu pentru atitudinea considerată arogantă în proiectele de la Marea Neagră. Iar lucrul s-a văzut, spune Dan Cristian Turturică, în susținerea fățișă a puciștilor din vara trecută de către Moscova în perioada suspenderii președintelui român. Acum perspectiva se schimbă. Băsescu se apropie de finalul celui de-al doilea mandat și un avans în direcția normalizării relațiilor cu Bucureștiul ar fi de folos rușilor în relația cu viitoarea putere, pe care o doresc mult mai permeabilă la viziunea Kremlinului. Următorii 3 ani vor arăta, mai scrie Dan Cristian Turturică, dacă guvernanții români vor merge pe linia câștigării independenței energetice a României, ceea ce ar schimba complet ponderea țării în calculele geostrategice, sau, dimpotrivă, vor consimți la târgul propus de Moscova. Blocați exploatarea resurselor proprii și renunțați să mai susțineți aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană și veți avea gaz rusesc ieftin. Același articol din România Liberă consideră că Moldova este surprinzător de aproape de o aderare la Uniunea Europeană, iar Moscova are într-adevăr motive să-și pună în joc toată abilitatea pentru a o evita. Valentin Naumescu confirmă în bună măsură deducțiile lui Turturică într-un articol apărut pe site-ul Contributors. Prin neutralitatea în care s-au instalat privind proiectul Nabucco, americanii ar fi dat un semnal că România trebuie să se ocupe de câștigarea prin forțe proprii a independenței energetice. Gazele de șist în primul rând, dar și cele din Marea Neagră. Naumescu se teme însă de modul în care autoritățile române vor fi capabile să negocieze, astfel încât exploatarea gazelor din Marea Neagră, care are nevoie de infrastructură de transport, să nu devină o non-afacere îngrozitor de păguboasă, precum investiția americană în autostrada Bechtel. În opinia sa, ar trebui mers pe exploatarea gazelor de șist, mult mai lesnicioasă și, de fapt, destul de sigură, în ciuda campaniei de demonizare a tehnologiei, cum că ar fi extrem de poluantă. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
În România, Comisia Prezidențială pentru Politici Publice de Dezvoltare a Agriculturii a lansat astăzi raportul său privind agricultura, spațiul rural și industria alimentară a României. Documentul cuprinde strategia și măsurile care trebuie aplicate pentru dezvoltarea acestui domeniu până în anul 2030. Cu ocazia lansării, președintele României Traian Băsescu a lansat o invitație către clasa politică, propunând ca după cele 30 de zile de dezbateri și adoptarea raportului, atât partidele cât și instituțiile, producătorii și beneficiarii să semneze Pactul pentru Agricultură. De la București relatează Sabina Fati.
Singurul pariu cu agricultura românească a fost făcut imediat după căderea regimului Ceaușescu de pe atunci tânărul premier al României, Petre Roman, care a crezut că lucrurile puteau merge înainte prin simplu fapt că erau dezmembrate cooperativele agricole de producție și întreprinderile agricole de stat. De peste 20 de ani, însă, politicile agricole din România nu s-au bazat niciodată pe restructurare sau modernizare, și doar pe stabilizarea prețurilor, pe deschiderea piețelor spre importuri și pe subvenții aruncate producătorilor, mai ales în anii electorali. Un nou pariu încearcă acum președintele Traian Băsescu prin strategia agricolă pentru 2014-2020-2030, un proiect pe care l-a lansat astăzi în dezbatere publică. Documentul va fi discutat o lună de zile de către specialiști, după care va fi completat și definitivat pe baza acestor intervenții de către profesorii din mediul academic autohton, care de altfel au lucrat în ultimii doi ani la această strategie care are 248 de pagini. În luna septembrie, partidele sunt invitate să semneze Pactul Politic pentru Agricultură, a precizat președintele. Prin atingerea obiectivelor menționate în strategie, România ar putea să exporte produse alimentare în valoare de 40-50 de miliarde de euro, crede Traian Băsescu, amintind că în 2012 totalul exporturilor României a fost de 53 de miliarde de euro. Cadrul Național Strategic Rural, cum este denumit proiectul privind strategia agricolă până în 2030, pornește de la trei factori majori ai dezvoltării agricole: cerința asigurării securității alimentare naționale, resursele naturale existente și așa numita favorabilitate ecologică a resurselor agricole românești. Potrivit documentului, pentru garantarea siguranței alimentelor, ar fi nevoie ca în următorii 10 ani să se dubleze randamentele agricole și să crească masiv rata de absorpție a fondurilor europene. Proiectul Strategiei Agricole estimează că România are un potențial alimentar la orizontul anului 2030 pentru 38,5 milioane de persoane, față de circa 20 de milioane de locuitori cât are țara. După aritmetica celor care au lucrat la strategie, rezultă o disponibilitate pentru export de 50 de miliarde de euro. Modernizarea prevăzută de acest proiect nu este simplă dacă luăm în calcul o comparație dată chiar de raportul făcut de Comisia Prezidențială. Astfel, din punctul de vedere al performanțelor agricole și al dezvoltării rurale, stadiul actual real al agriculturii românești este similar cu stadiul în care se afla agricultura statelor europene în anii 1965-1970. Ca să mai dăm doar un exemplu, valoarea producției primare la hectar obținută de fermieri români anul trecut este de două ori mai mică prin comparație cu cea obținută de colegii lor europeni. Strategia dată azi publicității de președintele de dreapta al României este doar o schiță, fără concluzii, și nu este încă sigur că în final va fi asumată de guvernul de centru-stânga, deși pe de altă parte va avea susținerea Comisarului European pentru Agricultură, Dacian Cioloș, care a și demarat de altfel lucrul la acest document pe vremea când era consilier prezidențial. Este vorba despre a șaptea comisie prezidențială care elaborează un raport asupra unui domeniu dat, după cele care au analizat dictatura comunistă din România, patrimoniul istoric al țării, stadiul educației, politicile din domeniul sănătății, riscurile sociale și demografice, regimul politic și constituțional al României. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Și acum, ca în fiecare zi de luni, puțină muzică împreună cu Lucian Ștefănescu.
Dicționarul electronic All Music Guide ne spune că atunci când bateristul, producătorul și compozitorul Chris Vrena a părăsit vestita trupă de rock industrial Nine Inch Nails în 1996, a fost clar că acesta nu va fi sfârșitul carierei lui artistice. O vreme, Vrena a produs și coprodus material sonor, între alții, pentru Marilyn Manson, Exhibit Red Delicious, Lords of Acid și Cold. Apoi, în 2001, a scris muzica pentru McGee's Alice, un joc video inspirat din Alice în Țara Minunilor. În același an, Chris Vrena dezvăluie lumii proiectul Tweaker, cu primul album al acestuia, The Attraction to All Things Uncertain, urmat în 2004 de 2 AM Wake Up Call. Numele primului album e inspirat dintr-un tablou al lui Joe Soren, Eliot's Attraction to All Things Uncertain, reprodus pe coperta albumului. O muzică frumoasă, o muzică stranie și de ascultat la ora 2 dimineața. Piesa care deschide albumul se numește Linoleum și e compusă de Chris Vrena împreună cu David Sylvian, care interpretează partitura vocală.
Tell them secrets. seems to say it isn't so. No, some of my hostility, distress and conflict, of religious devout, lost all control.
Noastră săptămânală, Dicționar de sunete, ne apropiem de finalul emisiunii de la această oră, dar înainte...
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presele mele.
Astăzi cu Raisa Lozinski, redactor șef la ziarul național.md.
Reporterii ziarului național au stat cu ochii pe primăria Capitalei, unde astăzi a avut loc în mod tradițional ședința serviciilor operative ale instituției. Astfel, mai multe subiecte despre activitatea autorităților publice locale au fost reflectate pe pagina noastră web. Unul dintre acestea se referă la faptul că primăria a rămas fără postul de poliție care asigură paza instituției. Primăria a anunțat de asemenea că este în căutarea unui artist plastic care să realizeze bustul poetului Dumitru Matkovski pentru a-l instala pe Aleea Clasicilor din Grădina Publică Ștefan cel Mare. Pe pagina noastră de internet veți putea accesa și un articol despre răul îndrăgit de demnitari, fiind vorba despre paza de corp și mașinile la scară de care nu se pot despărți politicienii. Nou veniți în funcțiile cheie în stat, aproape toți demnitarii din Republica Moldova se plâng pe măsurile sporite de securitate, pe paza de corp și escorta cu girofar. E suficient însă să treacă măcar un an pentru ca să nu se mai poată despărți de aceste privilegii. Mai mult, pentru a-și prelungi perioada în care pot beneficia de pază și mașină la scară, demnitarii de la Chișinău au recurs anul trecut la modificarea legii, scrie în reportajul nostru.
Cu recomandările din presa de la Chișinău punem punct emisiunii noastre. Prezentatoarea programului din această seară, Oana Serafim, vă mulțumește pentru că ne ascultați. Aici Radio Europa Liberă. Aici.